Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрий Дашкевіч знайшоўся ў гарадзенскай турме. 15 сутак за валер'янку для Леніна атрымаў Владзімір Яроменак. Літва патрабуе знайсці вінаватых у нападзе на амбасаду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Пекіне адкрыўся 18-ты з'езд кіраўны камуністычнай партыі Кітаю. Са справаздачай перад дэлегатамі выступіў старшыня КНР і генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао. У сваёй прамове ён падкрэсліў важнасць працягу палітыкі эканамічных рэформаў у Кітаі. Гаворачы аб знешняй палітыцы, Ху Цзіньтао выказаўся рэзка супраць магчымай незалежнасці Тайваню. Ён таксама заявіў, што ў развіцці сваіх узброеных сілаў Кітай зробіць у найбліжэйшыя гады асноўны акцэнт на ўмацаванні военно-морского флоту. При этом Ху Цзіньтао запевнил, что Китай будет прикладывать намагання для поддержания миру на планете. Чекается, что главным выником съезда станет обрание нового партийного керавництва, якое отчелить КПК и краину у наступном годе. Новым генеральным секретаром, як чекается, может стать Си Цзиньпинь. Парламент Грэцыі прыняў урадавы пакет захадаў жорсткай эканоміі. Урад разлічвае скараціць бюджэтныя выдаткі на 13,5 мільярдаў еўра коштам павышэння пенсійнага ўзросту, скарачэння заробкаў і павышэння падаткаў. У сераду ўвечары ў Атэнах больш за 70 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ля будынка парламенту. Яны пратэставалі супраць скарачэння заробкаў і сацыяльных праграмаў. Адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Некалькі соцень маладых людзей сталі кідаць у паліцыянтаў бутэлькі з запальнай сумесью і камяні. Каб разагнаць іх, быў ужыты слізатечны газ. З аўторка ў краіне праводзіўся ўсеагульны страйк. Грэцыя перажывае востры бюджэтны крызіс. Каб атрымаць міжнародную фінансавую дапамогу, яна абавязалася прыняць захады дзеля рэзкага скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Арганізацыя ў бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе заявіла, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў ЗША, характарызуюцца высокай спаборнасцю, плюралізмам і прафесійным узроўнем арганізацыі. Разам з тым, кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах у ЗША, амбасадар Дан Эвертс, заявіў, што заклапочанасць выклікаюць гарантыі ажыццяўлення выбарчых правоў, дакладнасць падліку галасоў, празрыстасць фінансавання. У заяве кіраўніка місіі назіральнікаў адзначаецца, што выбарчая працэдура ў ЗША ў значнай меры дэцэнтралізаваная і складаная. Адначасна, паводле ацэнак эксперту АБСЕ, не ва ўсіх штатах сябрам замежнай місіі маніторынгу даюцца магчымасці, прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі ЗША. Москва не верыць у ненакіраванасць амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі, заявіў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрий Рагозін. Ён падкрэсліў, што неабходныя не словы, а гарантыі. У якасці аргументаў Рагозін назваў прадастаўленне інфармацыі аб тэхнічных дадзеных ракет-перахопнікаў, якія будуць усталёўвацца ў пазіцыйных раёнах амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Намеснік міністра замежных справ Расіі Сергей Рабкоў, каментуючы патрабаванне Москвы да Вашынгтона даць пісьмовыя гарантыі аб ненакіраванасці супрацьракетнай абароны ЗША супраць Расіі, сказаў, што ў гэтым дакуменце павінен быць пералічаны набор узгодненых ваенна-тэхнічных крытэрыяў, паводле якіх можна зрабіць выснову, што абавязацельствы не парушаюцца. Вы слухалі навіны.